16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji imamo tri teme. Jedna od njih je film IKEA for You, prikazan na festivalu DOC. Govorit ćemo i o filmu Marine Radmilac, Who the Fuck Are You? Ali ono što čime danas počinjemo današnjem filmoramu je dodela Oscara 9. februara. Ovde kaže ABC Live Sunday, ali takođe i na RTS-u, kao i uvek u neko doba u 2 ujutru, jeste kada se završi onaj crveni tepih, koji takođe možemo pratiti i govoriti o haljinama, ali mi danas nećemo govoriti o haljinama koliko o filmovima, jer je naš današnji gost Milan Krunić filmski kritičar i pasionirani gledalac Oscara, sa nekim pauzama. O tome smo govorili kada ti nije baš bilo do gledanja ove nagrade i dodeljivanja nagrade. Za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Složili smo se ja i ti da nam se ove godine Oscari gledaju, možda zbog toga što filmovi koji su nominovani nisu loši ili su dobri ili su interesantni u tom smislu da ih možemo upoređivati, o njima govoriti nekako. Meni se čini, ja sam filmove, barem ove koji su nominovani, većinu njih sam gledala, što ne mogu da kažem za prethodne godine kada su mi nekako oni promicali.
Pa da, ove godine konkurencija super, mislim mnogo bolje nego na primjer prošle ili pretprošle. I ako mi pitaš šta je bilo pretprošle godine, apsolutno nemam predstavu na Oscarima. Ali ove godine je izbor jako dobar i bit će ono što narod kaže klanica. Ne samo za film, nego inače su nominacije sjajne. Što za glavnu ulogu, mušku, žensku, sporednu, što film, što scenario, što efekti.
I ovih dana možemo gledati u nekim filmskim retrospektivama godine i u bioskopima filmove koji su nominovani, čisto da ljudi ne propuste, da imaju svog favorita, a da ne bude kao i u nekim drugim nagradama da ljudi nisu čitali, gledali, nego da svi budemo upoznati sa materijom.
Pa to jeste. Moja jedina zamerka, inače, na domaći repertoar koji poprilično prati svetski, što je super strava, jeste ovaj period, to decembar do februar, zato što ljudi uglavnom štede filmove i čuvaju ih za fest. Tako da neki od ovih naslova će ići na festu, kao što je Jojo Rabbit, na primjer, što je, mislim da je šteta.
A dešavalo se da se dodela Oscara i fest nekako poklope. Sada se apsolutno maše. Uglavnom
dešavalo
je bilo,
se,
da.
Da. Ali to zavisi, zato što nekad, uopšte nije mi jasno kako se Oscar određuje kada će da bude. Jer nekad je početkom februara, nekad je krajem februara, nekad je početkom marta, a fest je uvek krajem februara, početkom marta. I onda se tad gađaju zapravo.
Kakva je bila prošla godina, ako se osvrnemo na ove nominacije? Hajde da počnemo od onih glavnih nagrada o filmovima, bih voljela da govorimo, dakle, film.
Okay.
Ti si, samo da kažem našim slušalcima, štreberski, i hvala ti na tome, doneo i za mene jednu listu, filmova i kategorija, tako da možemo da govorimo o gotovo svakoj od njih, nećemo baš o svakoj.
Ja bi se držao konkretno režije i najboljeg filma. Mislim, to su kao dve najbitnije kategorije za fest. Zašto fest? Ti si kriva. Za Oscara, koje ljude najviše interesuju. I na kraju najbitnije je šta je najbolji film. A kao režija je okej, gluma i to je sad već onako, zavisi koga šta interesuje.
I hajde da kažemo o filmovima nominovanim.
Pa, hoćeš da pročitam?
Pročitaj, da.
Za najbolji film nominovani su Ford vs. Ferrari, Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Bilo jednom u Hollywoodu i Parazit. Od svega ovoga domaća publika jedino nije imala prilike da gleda Jojo Rabbit i Marriage Story, ako se ja ne varam. A sve ostalo se ili davalo ili se još uvek daje u bioskopu.
Ili su svi gledali Marriage Story, ali ne u bioskopima, već u svojim...
U svojim domovima, na malim ekranima.
Na malim ekranima.
Pa da. I moja preporuka je samo, 1917. vredi bioskopa.
Jeste, da.
Znači, taj film je stvarno vredan velikog platna. Ja bih vas zamolio da ga ne gledate kod kuće, jer će vam nekako propastiti utisak u filmu.
Takođe, jedan film koji smo pominjali malučas i ti i ja, nije našao mesto među ovim nominacijama, a to je film Svetionik, koji se i meni i tebi dopao.
Ja tvrdim da je to najbolji film 2019. Ali to sad zavisi. Reditelj filma Svetionik je čovek koji je režirao Vešticu pre dve godine, ako se ne vrame, ili tri čak. I on je malo je autističan. Njegovi filmovi imaju tu dozu, onako malo su umetnički, crno-beli su, drugačije su glumljeni. Imaju taj neki retro vibe koji se meni mnogo sviđa. I podsjeća me na filmove, po najviše zapravo na filmove 40-ih, koji su izlazili što zbog fotografije i načina koji su snimljeni, što zbog tema koje zapravo obrađuju. Svetionik je priča, koji će takođe da bude na festu ove godine, je priča o dva svetioničara izolovanih na ostrvu nedaleko od Kanade, gde polako ali sigurno gube razum. Taj film je, mislim, on je jedna onako alegorija, sad postoje razne teorije šta je taj film i u krajnjem slučaju možete pročitati na IMDb-u o tome na što su sve referencije i alegorije, ali on je predivno snimljen i glumljen je za sve pare.
Da pomenemo glumce, Robert Pattinson, da, koga možemo da prepoznamo i ne možemo, dakle, i fizički, mislim.
Ja mislim da Pattinson, ja čoveka stvarno nisam volao, on je najpoznatiji domaćoj publici po serijalu...
Sumrak sag.
Tako je, Sumrak sag. Ali čovek u poslednjih nekoliko godina se iskupio za svoje mladalačko-tinejdžerske grehe i sada glumi jako, jako, jako dobro. Mislim, on je odličan u Lost City of Z, koji je takođe bio u domaćim bioskopima, i ovde je besprekoran. Mada drugi glumac, glavni glumac, William Defoe, je toliko lud i toliko zabavan i toliko dobar. Mislim, on je inače odličan glumac, ali u Svetioniku je stvarno vrlo blizu svojih najgenijalnijih uloga koje imao.
I sada, zašto ovaj film ili neki drugi dobri filmovi ne ulaze u nominacije? Kako funkcioniše uopšte ovaj čitav sistem?
Pa, u principu, tako što postoje komisija koja odabira filmove koji su nominovani za kategorije. Tokom cele godine se šalju prijeve i onda se odabere filmovi koji bi mogli da budu za ovu ili onu kategoriju i onda postoji neka komisija koja određuje da li je nešto dobro ili nije. Ali dosta toga je politika. Možda je to nekada bilo da je najbolji film stvarno najbolji film ili da je najbolji scenarij zaista najbolji scenarij. Ali uglavnom u poslednjih skoro 30 godina je sve lobiranje, sve je ulaganje para. Sve je marketing nekog filma i u poslednjih dve godine postoji cela ta politička korektnost koja mene lično izluđuje, zato što mislim da vodi u jednu krajnost koja nije dobra.
I da ona škodi filmu.
Pa škodi filmu, škodi tom umetničkom izražavanju, škodi slobodi govora. Sada je odjednom, ne radi se o tome da li je nešto loše za reći ili nije okej ili nije lepo. Radi se o tome da sada više ništa nije okej.
Tako bismo za Svetionik mogli da kažemo to je film bez žena i onda bi žene mogle da se...
Naprimer, da. Se,
postoji sirena.
Ali koja je zapravo svrstana to kao to je seksualna fantazija jednog od junaka, onda bi to moglo da bude aha, to je stavljanje žene u određeni kalup kao fetišizma, objekat seksualne pažnje, onda to nije u redu. Što mislim da je u principu jako glupo i da kao bilo koliko ima zdravog razuma. Evropu to nije zakačilo, to je jako zanimljivo. Evropljani imaju potpuno, još uvijek imaju slobodu izražavanja.
A opet ono što je interesantno, to je da bismo čitavu istoriju, ne samo filma, već umetnosti mogli da diskvalifikujemo ako bismo koristili upravo ovakav jedan sistem.
Pa zapravo da. Ako pogledamo kao istoriju umetnosti ono slikarstvo od najranijih perioda pa do danas, naravno. Mislim, to je problem sa Disney vodi celu, to je bila frka recimo sa Jamesom Gunnom, rediteljem Guardians of the Galaxy, izvinjam se, gde ga je Disney diskvalifikovao i otpustio sa rediteljske pozicije zato što je pre 15 godina na Twitteru pisao neke gluposti. Mislim, kao, bez obzira da li je nešto mislio ili nije mislio, 15 godina je dug period u nečijem životu i neko može da kaže da, pogrešio sam. Mislim, kao, ljudi se rehabilituju, menjaju, naprosto prave greške. Ne možeš da osudiš nekoga zato što je nešto uradio pre 15 godina. Ako 15 godina nije uradio, to jer shvata da to nije bilo okej. Okay. Doduše, sad su ga vratili.
I treba, zato što ljudi koji dobro rade svoj posao ne bi trebalo da budu tek tako odstranjeni. Slušat ćemo sad malo muzike, a posle toga se zaista vraćamo ovim nominacijama.
Ja se izvinjam na digresiji.
Digresije su nekada najzanimljiviji delovi nekih razgovora.
Bye. got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
slušate Filmoramu. U naš studio po ovom kišnom danu ušetala je i Marina Radmilac. Dobar dan.
Dobar dan.
O tvom filmu Who the Fuck Are You smo slušali za vreme festivala autorskog filma, ali je tek sada izgleda došao taj moment da o njemu razgovaramo i ovde u studiju. Ne mogu da kažem da je film prošao ispod radara, već potpuno kontra. Zapravo, svi oni koji su ga gledali, koje ja poznajem, su imali komentare da je ovo jedno sveže i jedno radikalno delo i da u tom smislu bi trebalo da ovaj film uđe u još neke bioskope, odnosno neke sale i posle festivala. Hajde da prvo kažemo šta se po tom pitanju dešava sa filmom.
Drago mi je da čujem da ti ljudi koje ti poznaješ im se svideo film ili bar da misle da je radikalan i osvežavajuć. Ja nisam imala nikakve kontakte s distributerima beogradskim. Ono što ja radim je se da šaljem na festivale, a i toga mi je preko glave, jer mogli bismo sad pričati o distribuciji filmova i tome koje je na neki način problematična tema, bar ja iz mog ugla. Tako da ne znam ni da li bi film imao publiku u Beogradu i kako uopšte, koji su to bioskopi, gde se odlazi, jer realno ni ja ne idem. Što gledam filmove, gledam po festivalima, a ovako da kao neko kaže ajmo sad u bioskopi, gledaš na Krstarici, gde se to već gleda, koji je, pa odeš tržni centar.
E pa, danas zanimljivo imamo dva pola. Imamo čoveka koji ne izlazi iz bioskopa i nekoga ko u bioskop ne ide na taj način. Pa, ali pošto je tvoj film, kao što sam rekla, radikalni, malo gerilski pristup, imao bi sigurno publiku u nekoj manjoj sali i možda u nekom sa nekim organizovanim programom, da to bude jedan ili dva ciljana događaja za one kojima bi se možda ovaj vid kinematografije svideo.
Pa mi smo imali posle autorskog festivala još jednu projekciju na festivalu Metafilma koji organizuje Saša Radojević i koji je bio u bioskopu Kolarac. To je bilo prvi put. Jako mala sala, jako simpatična. Ali nije ni to opet bilo popunjeno. Mislim, na festivalu autorskog je bilo popunjeno, to nemam šta da se žalim. Ali ne znam koje su to sale, možda...
Ne, ja sam čovjek koji prati mainstream, skoro pa isključivo. Ja nisam neko ko gleda dokumentarni film i autorski film, sticam okolnosti. Autorski film, kada sam počinio da se bavim kinematografijom, sam pratio, onda sam se realno ozračio. Ja nisam gledao vaš film, ja se izvinjavam na tome. Ne znam, uopšte ne znam ni koja je tematika, ni koja je tema.
Sada ćemo reći koja je tematika.
Ali, sa druge strane, šta se desilo sa Art bioskopom?
Ja mislim da to ne postoji.
Art bioskop postoji.
Art bioskop Kolarac.
Ali to nije koji je preko puta. Da. Art bioskop Kolarac je u zgradi Kolarca i manja je sala. Ja sam u art bioskop išla pre 20 godina.
Pa da, ne, on je bio isti i art bioskop i dvorana kulturnog centra, donekle bi trebali da budu sale koje zapravo prikazuju autorski, nezavisni film, dokument, znači sve što nije blockbuster, sve što nije Hollywood.
Kada se ljudi žale da nečega nema, zapravo ne vide, ako govorimo barem o Beogradu, za druge sredine bi to ipak bilo pitanje. ali moguće je u ovom gradu gledati i mainstream i autorski film i raznorazne stvari koje na kraju nisu toliko dobro posećene, ali to je već za neku verovatno drugu emisiju u kojoj bismo govorili o repertoaru. A sada bih voljela da Marinu pitam za onaj prvi poriv, pošto govorimo o vrlo snažnim ličnostima koje su sa tobom stvarale ovaj film, kako ste odlučili da snimite baš ovakvo delo i šta se to dogodilo?
Pa krenulo je od moje početne neke ideje i istraživanja koje sam radila, a to je bipolarni poremećaj ili manična depresija, jer mi je prijateljica koja je psiholog pričala i svog, to što je zabranjeno da oni ne smiju da pričaju, ona je meni pričala tako o svojim pacijentima i njihovim problemima, gde je taj bipolar imao i nekog humora u sebi i nešto što sam ja isto prepoznala, da u manjoj meri svako se bori s tim, sa raspoloženjem i sa melanholijom. E sad, kad je u to nekoj radikalnoj varijanti, gde ljudi opisuju tu maniju kao neke najjače droge i neko najbolje osjećanje u životu, ali onda koliko odeš gore, posle još više dole se zakopaš i onda se to smenjuje. I u jednom trenutku, dok sam se bavila istraživanjem na koji bi način snimila film o tome, upoznala sam tog štrajka, da ga tako razovemo, pošto on želi da se tako predstavlja, umetnički imenom Štrajk. On je Belgijanac i u tom trenutku je živeo u Beogradu i rekla sam mu, ja sam ga videla možda drugi put u životu i prepoznala sam kod njega neku autentičnost i mislila sam da će biti dobar na filmu. Pitala sam ga, želiš li da budeš na filmu? On je rekao da. I onda se ispostavilo da se on i bavio filmom i pozorište, mi onda smo nas dvoje seli i zajedno napisali scenarijo u okviru tog manije i depresije. Da, film je imao u startu te tri dela, maniju, depresiju i psihijatriju koja je bila između. Naravno, posle u montaži je to ispalo neka druga vrsta filma i prvenstveno priča o identitetu, ali mi smo to, ja sam bila jako nestrpljiva, mi smo to za 2 meseca napisali i odmah ušli u produkciju, nismo tražili nikakav novac, pozvali smo svoje prijatelje i
niste snimali. Čekali onu famoznu preraspodelu sredstava filmskih centara, to jest filmskog centra ili nekog u komšiluku. A u današnjoj emisiji govorimo i o Oskarima. Evo, sada konačno, Milane, da se vratimo onoj kategoriji za film i da nekako vidimo šta je sve tu na tapetu. Ne da prognoziramo, to apsolutno ne moramo, ali možemo da prođemo kroz...
Ali Oskar je prognoziranje. Mislim, to je deo zabave.
Dobro, onda možemo.
Ne, zato što to je, apropo priča o tome da se ljudi skupljaju, kao ljudi se skupljaju ne samo da bi podelili iskustvo i da bi gledali neki show, nego zato što je to neka vrsta nadmetanja, kao neki kviz, šta ti misliš da će da dobije, šta će stvarno da dobije. Pričaš sa svojim drugarima, razmenjuješ mišljenja o tome šta si gledao, iskustvo gledanja nekog filma i tako dalje.
Da ne bismo u stvari išli ovako po kategorijama, hajde da i kad je reči o glumici i glumcu i o filmu, hajde da mi kažeš neke svoje najmarkantnije utiske. Zapravo, šta bi najviše voleo da zaista i dobije?
Od sve, pošto ja nisam gledao Two Popes, ne mogu da pričam o Jonathanu Priceu za najbolju mušku ulogu, ali mislim da Joaquin Phoenix zaslužuje sve nagrade ikad odma. To je baš ostavilo utisak na mene. On čovek je jako dobro odigrao svoju ulogu u Jokeru. A što se tiče ženske uloge, ja bih voleo da Renée Zellweger dobije za Judy, ali to je veliko pitanje. I vidim da tamo pikiraju na Scarlett Johansson, koja je okej, ali Renée je bolja. Stvarno mislim da je bolja. Što se tiče sporednih uloga, Al Pacino u Irishmanu Martina Scorsese je stvarno glumio za sve pare i iscimao se da izgleda mlađe nego što jeste.
Da, tu su bili komentari na to postarivanje i podmlađivanje u filmu koje nekima smetao.
Meni užasno smeta. Mislim, ja nemam problem sa digitalnom glavom nekog glumca. Imam, ali kao okej. Okay. Problem je u tome što ljudi koji imaju 70 ili 80 godina ne mogu da glume ljude koji imaju 30. Naprosto telo se drugačije drži. Ne radi se o tome kako ćeš ti da izgledaš, nego samo, ako pogledamo Roberta De Nira, on se kreće kao starac. On ima držanje kao starac, što je sasvim u redu, čovjek ima skoro 80.
Skoro 80, da.
Ali kao, nije problem, ali ne možeš da budeš, da imaš 30. Al Pacino, sa druge strane, se baš potrudio da izgleda mlađe nego što jeste, pogotovo kada divlja, i izgleda kao da je 20 ili 30 godina mlađi. Što se tiče Joe Pescija, Joe Pesci je super, ali Joe Pesci izgleda kao da je izašao iz penzije da uzme nagradu i da ode kući. Bukvalno, na licu mu piše, ovo je usluga Martinu Scorseseu, ja bi sad idem i da uživam pored bazena
što,
i da uzgajam neke
realno,
biljke.
Što realno i može. Jer učestvovati u nekoj vrsti umetnosti je uživanje, pogotovo u nekim godinama kada samo ubirate plodove i provlačite kartice, kada to možete da uradite, ali umetnost je i neka vrsta borbe. I ne samo borba, nego odluka. Jer odluka da odmah snimiš film bez da čekaš da neko to uradi umesto tebe ili da ti to pokvari, jer i to se dešavalo.
Pa dve su stvari tu. Jedna je što se tiče mog ličnog senzibiliteta i nestrpljivosti, jer ja ne mogu da zamislim da 3 godine pripremam film. Mislim da bi mi ono se ispovraćala na kraju kad bi dobila sve te pare i trebala da krenem da radim. Ja za to nemam strpljenje. A drugo je što stvarno ne podnosim takmičenje, a mislim da je u filmu meni tako izgleda najizraženiji od svih umetnosti, jer ti se prvo takmičeš da razrada scenarija, pa za produkciju, pa za postprodukciju, pa da li ćeš biti selektovan, pa da li ćeš dobiti nagradu. Neke ljude to vozi, mene to ne vozi i odlučila sam, do sad me nisu zvali. Ako mene budu zvali nekad u žiri, to ću odbiti. Za sad se ipak prijavljuje da se takmičim, jer je to na neki način da se film vidi i da se ta distribucija kroz te festivale nekako proširi. Ali mislim da se treba takmičiti u tenisu i u matematici i u šahu, naravno, a za film da je to stvar senzibilita. Jedino da publika odlučuje, publika je ta koja treba da odlučuje šta se njima sviđa ili ne sviđa, da oni glasaju, a sad žiri i selektori i programeri, od toga mi je stvarno muka.
I naravno u tom procesu dolazi do toga da se scenariju prilagođava, menja. Što, ako zaista želite, nekada i na bolje, naravno, ali nekada zaista želite da to što snimate bude ono što ste zamislili.
Dobro, ali ovde inače kinematografija ima taj lični pečat, što je jako zanimljivo. Mislim, domaći autori inače imaju kao slobodu da snime ono što su zamislili uglavnom.
Uglavnom, osim ako zaista ne odu na pitchinge u svetu, pa onda
i na Talent Lab, ja ne znam kako se više zovu ti programi koji su na sve strane, da. A ja lično kad vidim da je neki film, da kažem, evropski, ima 6 koproducenata i da su oni se 3 godine, ja odmah znam da meni se to vjerojatno neće svideti, jer nema taj neki energiju koja je eksplozivna i koja je, ja nekako mislim, potrebna da bi se nešto, ako se nešto razrađuje, upliću se milion ljudi sa svojim savetima, idejima u tim laboratorijima i, ne znam, kampusima i kako.
Tu postoji jedna vrlo jednostavna rečenica, to je mnogo babica kilavo dete.
Je.
Dobro je rekao naš narod. A sada ćemo slušati malo muzike, onda se vraćamo ovim filmskim temama, jer mi se čini baš da u ovoj sinergiji razgovaramo o različitim filmskim pristupima danas.
dreaming about nothing much.
Eko.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Filmoramu i dalje su u studiju gosti Milan Krunić i Marina Radmilac i govorimo o filmu, različitim tipovima filma, o low budget filmu i no budget filmu i u tom smislu, Marina, tvoj film je low budget.
Pa ja ne želim da to ostane tajna koliki je budžet tog filma, to smo možda imali neke crne pare, to su crne pare i šalim se naravno. Nebitno, nismo imali nikakvog financijera, to je novac koji smo mi između sebe iskopali, zlato i uložili u taj film.
I to su
film.
Bili ljudi iz Belgije koji su zapravo poželjeli da rade.
Pa, taj štrajk smo započeli nas dvoje, tako da smo onda, ekipa je delimično beogradska, delimično francuska, belgijska, holandska, nakupilo se tu cele Evropske unije. Ali eto, tu da naglasimo, drugi glavni glumac je Denis Lavan, koji je Francuz i koji je došao i za nedelju dana odradio svoj deo i čovek koji stvarno radi u vrhunskom art evropskom filmu pa i svetskom je posle ovog našeg bio u fazonu da tako nešto nikad nije doživeo i da to samo može u Beogradu na taj način da se radi, pošto smo mi snimali potpuno gerilski, upadali u vozove, snimali, on je vozio kola iako nema vozačku dozvolu, a to kad radi u Francuskoj onda njemu zatvore ulice i to, kod nas je padala kiša, on je vozio je čamac i tako, sve je bilo ludo. I to ludilo je i dalo, to se vidi onda na filmu, ta energija i rizikovanje za koje ja mislim da se uvek isplati, jer nekako ispadne da smo imali sreće zato što smo toliko rizikovali.
Ludilo se vidi na sreću.
Ali ovako počinju svi veliki umetnici i svi veliki reditelji, kao Friedkin.
Da.
Daš Gene Hackmanu da vozi auto po nezatvorenim ulicama New Yorka da juri narkodilera u francuskoj vezi. Tako da to gerilsko snimanje ima svojih prednosti. Ono, i ja sam ne uvek, ali mislim da može da bude jako dobro. Upravo zbog energije i toga šta zapravo vidiš na platnu.
I ono što se dešava iza, ono što je u scenariju jednim delom, ono što je mešavina, odnosno to šta proizvode ljudi zajedno, ljudi koji su na tom setu, ali i ono što se dešava iza. To su velike priče o tome šta je bilo iza neke velike scene. Ili filma.
Jednom prilikom bi trebala da napraviš emisiju o prva tri James Bonda. Doktor No iz Rusije s ljubavlju i Goldfinger. jer o tome imam svašta da pričam.
Važe, tu ćemo napraviti jedan bond specijal sa Krunićem, a do tada hajmo još neke utiske. Nećeš govoriti o dokumentarnom filmu gdje imamo i Honeyland, odnosno Zemlju meda. Da li si gledao?
Ja nisam gledao ni jedan dokumentarac.
Dobro, onda nećemo to, onda ćemo ovome što si gledao i što je apsolutni utisak, odnosno zašto bi ti navijao u
Ja mislim da je Parazit jako dobar film i mislim da će da dobije ili za režiju ili za najbolji film. Ne zato što je najbolji film, već isključivo iz političke korektnosti i zato što je stranac u pitanju, jer je Koreanac. Što se tiče to, najboljeg filma, to sad može se bira, ono, ima svašta. Apsolutno nemam predstavu šta. 917. je divno snimljena. Mislim, i ti trikovi kamere i to što izgleda kao da iz jednog kadra i način na koji je to snimljeno je potpuno ludilo. Ko hoće ima making of na YouTube-u, može da pogleda. Kako su snimili i šta su sve radili. Što se tiče scenarija, ne znam, možda Irishman. Mislim, pošto ja nisam čitao knjigu, onda ne mogu da tvrdim, ali to je onako vrlo pristojno napisano i nije dosadno, što je jako zanimljivo. Što se tiče montaže, mislim da Ford versus Ferrari zaslužuje sve pare, pogotovo za scene trke, jer to je najbolji deo filma, mislim, kada se oni trkaju u kolima, pogotovo taj poslednji trka u Le Mansu u Francuskoj, jer su lepili različite delove zemlje, to ima nešto 18 različitih lokacija koje su oni spojili u jedno.
Hvala vam. Ovo je bilo to. Pravimo specijalu Bondu, zovemo ponovo Milana Krunića. Marinu zovemo ponovo kad bude neko prikazivanje filma. To nam obavezno javi. Jer ja mislim da sve ovo što si rekla, da je zainteresovalo one koje treba da zainteresuje, odnosno koji vole ovakvu vrstu filma. Tako da javi nam obavezno i za neki sledeći, ali hajde da gledamo ovaj. Hvala vam još jednom i ono što imam da vam poručim je da u 2020. nastavite da se bavite filmom i da filmovi gledate.
Pa hvala.
Da o njima i dalje razgovaramo.
Hvala.
Forte cazzuna con uste marrete Na capullella qua viziera izzate Passi scampagnando pettule Omnu a papà se fa guardare Ma tu vuoi fare l'americano
Americano, americano
Senta me che tuo papà Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi
Whisky e soda
Poi ti senti strubato Tu balla rock Tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà?
La borsetta di mamma.
Tu vuoi fare l'americano,
americano, americano.
Ma se nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa' o che Napoli dà.
Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano.
Come devo capire chi te vuol bene? Se tu le parli mezza americana Quando si fa l'amore sotto la luna Come te vede in capo di I love you Ma tu vuoi fare l'americano
Americano, americano
Ma sei nato in Italia Senta me non c'è sta niente a fa' o che Napoli dà
Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano Whisky soda, rock and roll. Whisky soda, rock and roll. Whisky soda, rock and roll.
Šteta što ova emisija ne traje duže, zato što za vreme muzike moji gosti su izrekli još toliko zanimljivih filmskih i nefilmskih zanimljivosti. Ali dobro, ono što sledi je moj razgovor, odnosno zvučna zabeleška sa festivala DOC 2, na kome je prikazan i film IKEA for You. Ona tema o kojoj će se govoriti i u ovom prilogu je Jugoslavija i emigrantski status rediteljke filma, a to je Marija Ratković-Vidaković, koju slušamo.
Taj emigrantski problem, ja mislim da raste sve više i više. One brojeve koje sam ja pratila kad sam dovršavala film, prema statističkim podacima, samo ono što je zabilježeno, a puno toga i nije zabilježeno. Iz Hrvatske, nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 2013. pa sve do 2017. otišlo više od 200.000 ljudi. I to pretežito mladih ljudi, dobrim dijelom zbog ekonomske situacije, boljih životnih uvjeta i tako dalje, ali dobrim dijelom upravo zbog toga što su jednostavno željeli otići u neku bolju što političku klimu, neopterećeni svime onim što smo ostavili ovdje.
Koliko je teško ili lako praviti nešto iz sopstvenog iskustva i biti akter sopstvenog filma?
Bila sam producentica filma, bila sam redateljica filma, bila sam protagonistica u filmu, a cijelo vrijeme sam istovremeno morala biti sa istim tim ostalim protagonistima u filmu, i mama, i sestra, i kćer, i supruga. I cijelo vrijeme je bio taj odnos da li se sad trebam postaviti kao redateljica, šta mi je bolje za film, a šta je bolje za mene u stvarnom životu. Moram priznati da to ne bismo uspjeli napraviti do kraja bez pomoći moje koredateljice Dinke Radonić, koja je u početku bila direktorica fotografije na filmu, znači snimateljica. Ona je uskočila u režijski dio, jer upravo zbog svih tih mogućih uloga bilo je teško to racionalno napraviti. U drugom dijelu filma pogotovo nam je trebalo što više intimnog obiteljskog materijala. I koliko god se Dinka izbližila sa mojom obitelji, nikad to nije bilo, mislim, neću reći nešto pred njom što bi rekli predajno. Završilo to na kraju filmu ili ne. Tako da sam dobar dio filma kasnije snimala sama. Dinki slala materijal, pogotovo ovaj švedski dio, i onda su ona i montažer u montaži odlučivali što i kako. I ja opet ponavljam, ništa to ne bi moglo biti bez povjerenja. Što povjerenja od mojih roditelja, mog muža, mog brata, dobro, sin je bio premali da bi išto rekao, da znaju da ih ja neću iskoristiti u filmu. A i povjerenja s moje strane prema Dinki i montažeru, mislim, ja sam njima slala gomila materijala. Gomila materijala koji su neki bili isključivo privatni materijali. Jer čovjek upali kameru, ne zna šta će biti u drugoj minuti ili 58. kad. I da nije bilo tog nekog međusobnog povjerenja, ne bismo mogli film nikad završiti, ja bih rekla.
A naziv je simboličan, imamo IKEA for you, you je kao
Jugoslavija. Ja sam sa svojih 30 godina sam shvatila da želim ne spoznati vlastiti identitet, ali nekako shvatiti što sam ja i što želim prenijeti na svoje dijete, koje je moj sin, koji je tad imao kad sam krenula u sve ovo 2 godine. Jer s jedne strane imamo taj hrvatski identitet, živjeli smo u Hrvatskoj cijelo vrijeme, rođena sam u Hrvatskoj i to me oblikovalo. S druge strane imamo srpski identitet, jer je moja cijela obitelj, mi smo Srbi koji su živjeli u Hrvatskoj i ostali u Hrvatskoj za vrijeme rata. S treće strane je jugoslavenski identitet, koji je jako izražen kod moje obitelji, prvenstveno preko dede, i to je isto zanimljivo. Deda je do kraja svog života na kraju radio u borbi, i da se sad projekcija odvija u dvorani koja je preko puta borbe. I on je vjerovao u Jugoslaviju, bio je i novinar i političar, i on je zapravo umro od tuge što se Jugoslavija raspala.
Kažemo njegovo ime.
Milan Rakas, deda Mićo za mene. Kroz njegovu priču sam htjela zapravo preispitati sebe, i na tom putu mi smo zapravo i suprug i ja shvatili da ne da nas ne zanima ovo tu, da ne želimo to breme svih tih mogućih identiteta prenijeti, nositi vlastito dijete. Pa smo otišli u Švedsku, i zašto sad to kažem pomalo ironično, da mu još dodatno zakompliciramo život jednim petim identitetom, jer nam se upravo to sad pitanje stalno vraća. Njemu nije jasno, on sad ima 6 godina, veoma je promočuran i pita pitanja, ono, za mene pre rano počinje pitati neka pitanja, a zapravo shvaćam da on će tek imat zabunu. Ja sam ipak koliko toliko odrasla u Jugoslaviji. Cijelo sam, za vrijeme cijelog rata smo putovali, bili smo tu, tamo i sve mi je to koliko toliko bilo jasno. Njemu će sve to biti apstraktno. Upravo to, otišli smo u zemlju koja potiče njegovanje vlastitog identiteta. Znači, u Švedskoj, naravno, svi smo mi Šveđani, odnosno bit ćemo jednog dana, nismo još. Da preciziram, u vrtiću koji je sad ide u predškolu, ali u vrtiću kojem je išao, bile su zastave svih zemalja odakle su djeca. Znači od Kine, preko Hrvatske, Južne Amerike, Sirije, jer Švedska baš potiče taj multikulturalizam i njegovanje izvornog identiteta. Znači nismo otišli u neku zemlju gdje je bitna kompletna asimilacija.
Koliko je tebi kao filmskoj autorki dokumentarni film zapravo način da sama sebi objasniš neke stvari i da prođeš kroz ovaj proces kao što jesi?
Meni je film bio alat upravo za to da sama spoznam neke stvari. I sada, kad sam došla u Švedsku, živim u jednom malom industrijskom gradiću. Muž mi je inženjer, tako da smo preko njega zapravo, naravno je njemu puno lakše bilo naći posao. Ja radim u školi, predajem film i medije i radim sa srednjoškolcima i upravo nekako najviše radimo sa dokumentarnim filmom. I oni su, recimo zanimljivo mi je gledati kako i klinci upravo koriste taj medij dokumentarnog filma da postave neka pitanja i da traže odgovore. Imam grupu od njih 15 gdje ih je 9 odlučilo raditi maturalni rad na temu dokumentarnog filma. Znači da sa dokumentarnim filmom maturiraju. Dokumentarci su im potpuno različitim temama, od onih posve intimnih do nekih društvenih pitanja, ali bilo da su intimni, bilo da su općeniti, točno se vidi kako koriste dokumentarni film kao medij da sami odgovore na neka pitanja. Tako da mi je to isto zanimljivo.
Da. Kod nas ovdje postoji jedna organizacija koja se zove Film Kultura, koja ima ideju da u jednom trenutku u osnovnim školama i u srednjim postoji nekakav izborni predmet filma.
Znam priču do prije 3 dok nisam otišla. Film je bio, medijska kultura je bio 4. modul u okviru hrvatskog jezika. Profesori su mogli obrađivati to u okviru hrvatskog u osnovnoj školi. I tu je sad dosta ovisilo afinitetima profesora. Ako je profesor želi to, ako ima znanja, naravno da će to raditi, ali onaj koji se nije htio s time baviti, nije morao. U srednjoj školi film uopće nije ukomponiran u kurikulum i ovisi samo doslovce o dobroj volji nastavnika da li će se time baviti kao vannastavne aktivnosti. I kako sam, dok sam radila u Hrvatskoj, radila sam u Hrvatskom filmskom savezu i organizirali smo 2 nacionalna festivala. Jedan, nešto što je, isto se i kod vas zove, revija filmskog stvaralaštva djece i mladeži.
Da.
Jer je to čak tekovina još iz Jugoslavije. Imali smo, znači, dječji i za mladež. Dječji festival je imao preko 200 filmova uvijek. Ovaj za mladež je, brojka je bila 100-150 i to 150 počinjalo je u zadnje vrijeme biti kad svi mogu i sa mobitelima snimati filmove. Do tada je bilo jako teško uopće, točno se vidjelo da nitko ne radi sa srednjoškolcima filmove, da je puno, puno manji broj nego što je to sa osnovnoškolcima. Tako da nije blistava situacija.
Da. Govorili smo o uticaju na dete i o tvom detetu kao junak tvog dokumentarnog filma.
Upravo prekočer je po prvi put pogledao film od početka do kraja naš i onda mi je rekao, znaš mama, sad kad prođe nekoliko godina ti moraš snimiti nastavak filma, moraš snimiti mene i kako se ja u svemu tome osjećam. Tako da mislim da je već počeo svačati šta želi.
Hvala ti mnogo i gledamo film I Care For You.
Hvala.
Večeras u Kinoteci počinje festival iranskog filma, ono na šta možemo i mi da budemo ponosni. Nakon svetske premijere na IDFA festivalu i projekciju u Muzeju moderne umetnosti MoMA u Njujorku, film govori da bih te video Marije Stojnić, koji se bavi našom kućom, Radio Beogradom, će 8. maja u centru Sava otvoriti ovogodišnji festival Beldox. Bilo je ovo sve za danas u ovoj dinamičnoj, sadržajnoj emisiji Filmorama, koju su za vas realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibino, Kovalski, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.